Lep sobotni pozdrav z Radija 94, lokalnega radija, ki seveda za vas spremlja dogajanje v regiji, pa seveda se ozira tudi na okoli, no danes po Evropi, ki je epidemija seveda zadala tudi dodatne naloge. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vzpostavlja dialog z državljani in jih obvešča o razpravah in odločitvah, ki jih trenutno sprejema Evropski parlament. Kot pravi vodja pisarne Manja Toplak, pa tudi ta danes deluje drugače, prilagojeno razmeram seveda.
Evropski parlament je bila prva evropska inštitucija, ki je začela delati takrat marca nadaljavo, ker znašli smo se v tej situaciji, ko je morala Evropa hitro ukrepati. In evropski poslanci imajo to vlogo, da zakone oziroma predlog zakona morajo tudi potrditi, da lahko sploh zakon začne veljati v državah članica. No in pa poslanci so takrat po sprejemali zakone kot po tekočem taraku v ekspresni hitrosti, nekot smo recimo za sprejemanje določenega zakona potrebovali najmanj 6 mesecev, včasih tudi po 2 leti ali še več. To se je takrat marca pa aprila, tam si ta prvi krizi zgodilo tako v 14 dneh. Se pravi, to je vse takrat potekalo nadaljavo, glasovanje je bilo nadaljavo. Ko so se te okrepi sprostili, so začeli poslanci tudi potovati v Bruselj, ampak zdaj je nekako tendenca, da poslanci ostanejo v državah članicah in zato je parlament tudi omogočil, da se lahko poslanci javljajo iz teh pisarn, tako kot je naša pisarna Evropskega parlamenta, ki je v Ljubljani. No in se avtomatsko povežajo na plenarno zasedanje in malo lahko tam besedo.
In kako to poteka v praksi?
Poslanci pridejo k nam in tukaj imamo zelo dobro povezavo z dvorano plenarnega zasedanja v Bruslju. Pravzaprav počakajo v tem prostoru, kjer je, mislim, povsem je po teh varnostnih ukrepih, se pravi, sami so v prostoru, tam lahko snamajo tudi masko in potem ta predsedujoči na plenarnem zasedanju pokličen k besedi, takrat se tudi vključi kamera in oni so potem vidni na tem kanalu. Mislim, je zelo tehnološko, mora biti vse zelo, zelo organizirano v nulo. K tem besedi se prijavljajo, oziroma tukaj sodeluje, mislim, da vsega skupaj 30 pisarn po celi Evropi. Ne. No, ampak so zmeraj, nekateri poslanci že zmeraj odšli ta teden v Bruselj, mislim pa, da na novembrskem zasedanju pa pojzdi, mislim, da veliko več ostalo v državah članica, ker situacija se poslabšuje in to ne samo v Sloveniji, pač pa po vsej Evropi.
Tudi Evropska pisarna se je v teh časih v celoti preselila na medmrežje.
Ja, pravzaprav smo s temi dogodki začeli že takoj marca, ker naša pisarna, naša glavna naloga je, da obveščamo slovensko javnost o tem, kaj počne Evropa. Vse te naši dogodki so v živo, seveda, večina naših dogodkov je v živo. No in marca se je pa vse ustavilo in mi smo morali našo delovanje preusmeriti na splet. In tudi tako je bilo, mislim, tistih prvi dnevi krize so bile zelo, zelo neugodni za Evropo, kajti takrat, če se še spomnite, so bile nekatere države v krču, ko so imeli to zdravstveno krizo so se izkazale kot zelo nesolidarne. In zato so bile v tistem trenutku vse oči usmerjene na Evropo in vsi so čakali, kaj bo naredila Evropa.
Na Radiu 94 danes nadaljujemo pogovor z Manjo Toplak, vodjo informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Torej, ob izbruhu epidemije COVID-19 smo seveda vsi čakali, kakšne bodo poteze Evrope. Toda na tem področju, kot pravite, Evropska unija nima pristojnosti.
Zdravstveni sistemi so pristojnosti držav članic. No, tako da Evropa je v tem prvem trenutku bila malenkost nemočna, ampak je potem kar hitro ukrepala z najprej gašenjem požara, potem z zapiranjem meja, zagotavljanje se eno prestopa med mejami po teh zelenih pasovih. No in potem tudi nabavo mask, zaščitne opreme. No in te in tako naprej. In potem razni ukrepi za blaženje socialnih posledic, gospodarskih posledic. In tu je bila naša vloga, da zdaj komuniciramo o tem, da povemo, ker tu je res, to je potekalo, to prijemanje zakonodaje, prijemanje odločitev je potekalo tako hitro, da sploh ni prav prišlo do ljudi. No, in to je bila naša vloga, da smo začeli z temi webinari.
Do zdaj so v Evropski pisarni pripravili že 13 webinarjev na mnoge različne teme.
Od tega, od zdravstva do tem, kako Evropa pomaga prizadetim regijam, kmetijstvu, podjetnikom, o tem, kako razvija cepiva, kakšna Evropa zdaj novi realni globalnosti, kako bo gospodarsko okrevala, socialno okrevala, okoljsko okrevala. No, teh tematih je bilo še pa še in se bodo še nadaljevali.
Doseg pa je bil še večji, kot če bi imeli dogodke v živo, pravi Toplakova. Na webinarjih so poleg evropskih poslancev sodelovali tudi predstavniki različnih ministrstev in stroke.
Smo imeli zelo uravnoteženo razpravo, ki je upoštevala različne vidike oziroma vidike različnih deležnikov. In zato je privabila zelo tak splošno publiko. No. Po eni strani eksperte, po drugi strani pa tudi to, zelo splošno javnost. Saj, da smo bili z našimi rezultati zelo zadovoljni.
Posnetke vseh seminarjev najdete na spletni strani informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Seveda pa pripravljajo še naslednje.
Naslednji seminar bo o izobraževanju. Predvsem, mislim, mnogi govorijo o tej izgubljeni generaciji. Ne? No, veliko, verjetno bomo veliko govorili o šolanju nadaljavi. Potem načrtujemo tudi webinar o umetni inteligenci, pa o transatlantskih odnosih. Vemo, da so pred nami volitve v ZDA. Ne? Kako se bodo ti transatlantski odnosi spremenili po volitva. In ponovno bomo govorili o zdravstvu. Ne? Mnogi govorijo, oziroma nekateri pogosto omenjajo to ustanovitev zdravstvene unije ali pa vsaj močnejšo pleno sodelovanje držav članic na tem področju. No, tako da ta tema bo aktualna še kar nekaj časa.
Z nami je bila vodja informacijske pisarne, Evropske pisarne v Sloveniji, Manja Toplak.